weer nie, of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smeekend van haar vrou nie, die oë af kan hou nie, so staar ons op die Heer. Blaas erbarming kom. Dis Psalm 123 vers 1, wat ons na die seën gaan sing. Ons hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Kom ons bid nou om die seën van die Heere. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen. Ons doen nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Sing nuwe lof aan God die Heere, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Psalm 98 vers 1 tot 3 gaan ons sing in antwoord op die wet van die Heere. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Heere, wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die, wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Ons groot en almagtige God en hemelse Vader, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. U het U majesteit gelê op die hemele. Die hemele vertel U eer en die uitspansel verkondig die werk van U hande. Ons bring U toe die lof en die dank en die aanbidding van ons harte, want dit kom U toe. U woord is skepingsmagtig. Dit gebied lewe uit die dood, soos ook U seun die dood oorwin en lewend daaruit opgestaan het. U spreek en wat U skep staan daar lewenskragtig. U roep en dit het geskied. U raad word nooit gekeer nie. Teen U besluit is geen verweer nie. Soos die Satan dit ook moes ervaar en aanvaar, toe U geliefde seun vir ons sondes aan die kruis gesterf het, waardeur ons van die sonde en die dood verlos is. Wat 'n ontzaglike, maar onverdiende genade, ontvang ons uit U hand, dat U met ons bemoeienis maak. Ons dank U vir U genade en liefde, dat U selfs U geliefde seun nie gespaar het nie, maar hom oorgelewer het om gekruisig te word, en sodoende die skuldbrief van ons sondes aan hom beteken het. Ons dank U vir die verlossing en saligmaking sodoende bewerkstellig. Ons dank U dat U ons begunstig met geloof in U, want uit ons eie beskik ons nie oor geloof nie. Alles wat ons het, val ons toe vanuit U liefdevolle Vaderhand. Ons huise, beroepe, voedsel en kleding, sekuriteit, gesondheid en versorging, die feit dat ons 'n kerk mag hê en dat ons U mag ken en dien. Ons nader vanoggend voor U genade troon in ons volkome afhanklikheid van U, in ons volslae onmag, en ons bid dat U in U grondelose barmhartigheid op ons sal aggie in ons nood. U weet wat elkeen van ons behoeftes is, nog voordat ons vir U vra, maar ons vra dit omdat ons daarmee ons afhanklikheid van U erken. So dra ons dan aan U sorg op, elke gemeentelid en elke kind, elke ouderlinge en elke diaken, sodat die ambtsdraers hulle werk sodanig sal doen dat U naam daardeur verheerlik kan word. Wil U aan elkeen U genade, liefde en vertroosting bied. Ons bid vanoggend ook vir ons predikant en sy gade, waar hulle met 'n welverdiende vakansie ver van ons af is. Wil U hulle beskerm en weer op U bestemde tyd na ons toe terugbring. Ons bid vir die siekes, dat U herstel op U tyd sal gee, en die oues van daar, wat nie meer die krag het om hier te wees nie, maar wat verlang om wel met ons te wees, wil U ook U oorvloedige genade oor hulle uitstort. Ons bid vir diegene, wat nie vanoggend hier met ons in U huis byeen is nie, die wat weens wettige redes en omstandighede buite hulle beheer nie hier kan wees nie, maar ook vir die, wat weens moedswilligheid of belangeloosheid weggebly het. Wil U die verharding omkeer in geloof en dienswilligheid, dat U kerk kan groei en U kan dien en prys. Ons bid om die vergewing van ons sondes. Ons het geen verdienste voor U nie. Ons staan voor U met leë hande en vuil klere, en ons maak ons sondeskuld elke dag net meer. Ons kan slegs om U genade pleit. Neem dan nou weg alles wat skeiding maak tussen U en ons, en maak dit stil in ons harte, en open ons ore, en gee dat U woord so verkondig word, dat daar gespreek sal word na die mening van U Gees. Ons vra dit alles in die naam van U geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Heer my God, by wie ek skuiling redding soek, my teenparty wat my jaag op al my spore, dring gedurig naderby. Psalm 7. Ons sing daarvan die 1ste, 4de en 5de verse. Thank you. Geliefde gemeente, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is opgestel deur dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Potchefstroom. Daartoe lees ons dan nou vooraf uit die onfeilbare woord van die Here en wel uit die evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 8. Ons begin lees by vers 27 en ons lees dan aan tot by hoofstuk 9 vers 1. Markus hoofstuk 8 vanaf vers 27 tot Markus 9 vers 1. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: "Wie sê die mense is ek?" En hulle antwoord: "Johannes die Doper en ander Elia en ander een van die profete." En hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Petrus antwoord en sê vir hom: "U is die Christus." En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: "Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense." En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle: "Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie overspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele." En hy sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie." Ons lees tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het sy mag as verlosser geopenbaar te midde van mense se onmag. Van die begin van sy omwandelinge op aarde was dit echter die duivels wat geweet het wie die Here Jesus werklik was. In Markus 1 vers 34 staan daar dat die Here hulle nie toegelaat het om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Omdat hulle die Here geken het, was hulle erkenning van die Here natuurlik vol vrees en angs. Ons lees dit al vroeër op 'n paar plekke. Heel in die begin al van Markus in die eerste hoofstuk, verse 23 tot 27, skreeu die onreine gees in die sinagoge: "Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u wie u is, die heilige van God." Saam met hierdie herkenning volg daar dan die erkenning van sy mag met angsroepe: "Het u gekom om ons te pynig? Het u gekom om ons te verdelg?" By die mense was het anders. Hulle het die Here nie erken nie, al het hulle die openbaring van sy krag en mag gesien. By die volksleiers was baie beslis nie die gepaste vrees vir die Here Jesus nie. Hulle wou hom doodmaak. Tot dusver het die mense net gespekuleer oor wie die Here nou eintlik sou wees. Dis ontsaglik belangrik, geliefde broeder en suster, dat die mense hom nie net hou vir 'n wonderwerker of 'n groot profeet nie. 'N Wonderwerker inderdaad ja, maar dis nie al nie. Die Here se bediening op aarde is besig om tot voltooiing te kom en dis dan dat die Here hierdie belangrike vraag aan sy disippels vra. Wie sê die mense is ek? Die mense dink dat die Here moontlik 'n voorloper is van die Christus wat sou kom. Hy is dalk Elia, wat volgens die boek Maleagi voor die Christus sou kom. Hy is dalk Johannes die Doper, wat uit die dood opgestaan het. Matteus sê, die mense het gedink, hy is dalk selfs Jeremia. Die mense het die Here vir 'n baie groot profeet gehou, maar hulle het hom nie herken vanuit die skrifte as die Christus nie, want hulle idee van Christus het radikaal van die Ou Testament verskil. Hulle het 'n ander verwagting gehad van die een wat die kerk van al haar vyande sou verlos. Dan verander die gemaklike teologiese gesprek in 'n konfrontasie. 'N Konfrontasie met die Seun van God. Nou is dit nie meer aangename rusbank teologie nie. Nou is dit God self wat die disippels konfronteer met sy openbaring. Dis tog wat die openbaring van die Here in ons lewens moet doen. Ook hier vanoggend. Dit kan nooit net 'n lekker interessante teologiese oefening wees nie. Nee, die openbaring van God in Christus konfronteer die mens. Maar julle, wie sê julle is ek? Wat maak julle met hierdie openbaring wat julle gesien en gehoor het? Dan is dit die eerste keer sedert Markus 1 vers 1 dat ons die woord Christus hoor. Petrus bely: U is die Christus. Lukas berig: U is die Christus van God. Matteus sê dat Petrus nog bygevoeg het: die Seun van die lewende God. Hoe dit ook al sy, Markus lê die klem nie so sterk op die erkenning dat die Here die Seun van God is nie, as wat hy dit daarop lê dat hy die Christus is. Dit het die duiwels nooit erken nie. Hulle het hom erken as die Seun van God, maar nie as die Christus nie. Die Christus is die Seun van God, maar in die belydenis dat die Here Jesus spesifiek die Christus is, erken die kerk haar verlosser. Hy is die gesalfde van die Almagtige wat die volk sal verlos. Hierdie belydenis van Petrus is God se werk, sê Matteus uitdruklik. Die Heilige Gees bring hom tot die erkenning van wie die Here Jesus werklik is. Dit noem ons belydenis. Die Here bring mense tot die belydenis van die waarheid. Al die profeseë oor die Christus staan in vlees en bloed hier voor die disippels, maar hulle het die profeseë nie verstaan nie. Ons sal dit nou sien. Wanneer hulle die Here bely as die Christus, word die disippels, net soos die duivels, streng beveel om hom nie bekend te maak nie. Hoekom nie? Hoekom kan hulle nie met groot vreugde vir die hele volk vertel: die Christus is hier, die beloftes van God is vervul, die troos van Israel het gekom? Vers 31 sê: Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die volksleiers en gedood word en na 3 dae opstaan. Matteus sê, van toe af het hy sy disippels begin toon. Hier is die antwoord. Die openbaring is nog nie voltooi nie. Dit wat van die Christus bely moet word, is nog nie afgehandel nie. Hierdie punt moet ons in gedagte hou met die vordering van die preek. Trouwens, daar moet nog meer geopenbaar word oor die Christus, as wat die disippels sal kan vat. meer as wat hulle sal kan verdra. Dis eers na die opstanding en die Pinkster, dat dit alles duidelik sal word. Julle het my openbaring gesien as die Christus, maar ek sê julle nog iets toon, waar sonder ek nooit die Christus kan wees nie. My mag en my heerlikheid moet nog geopenbaar word op 'n manier wat alle verstand te bowe gaan. Die manier waarop ek die vyande van God se volk gaan vernietig, moet nog eers geopenbaar word. Daarom mag julle nie nou al vertel wie ek is nie. U sien, broeder en suster, om die Christus van God te wees, het 'n prys geverg wat geen mens kan betaal nie. Dit het 'n onberekenbare prys geverg. 'N prys wat geen mens kan bedink nie en 'n prys waarvan die natuurlike mens niks wil hoor nie. Die Christus moet ly en uiteindelik sterf. Toe die kerk haar verlosser eien, toe moes hulle ook leer dat die Christus moes ly, verwerp word en moes sterf. Die woord vir verwerp beteken iets word ondersoek en dan verwerp. Iets word getoets en dan nie aanvaar nie. Dis wat die volks- en kerkleiers sou doen. Hulle sou die Christus weeg en toets en hom dan verwerp. Hoe tragies. Hiervan wou die disippels en by name Petrus ook niks hoor nie. Tot dusver het alles goed gegaan. Maar toe die Here Jesus praat van die prys wat hy moet betaal, was dit selfs vir die disippels een te veel. Petrus verwerp ook so Christus. Wat 'n skande. Hy wil niks weet van so 'n lamlendige Christus nie. Hoe sal hy die volk van al hulle vyande kan verlos, as hy 'n Christus is wat ly? Die belofte van die opstanding is nie genoeg nie. Dis vir Petrus net 'n troostprys. Daarom neem Petrus die Here op sy. 'N mens kan jou dit indink, hoe dat hy die Here aan die hand gevat het, en hom een kant toe getrek het, en met groot ontsteltenis begin bestraf. Ja, hy bestraf die Christus, wat hy nou net bely het. Kan u sien hoe onmoontlik is dit vir die mens, om in die verlosser van God te glo? Die evangelie is vir die natuurlike mens 'n skande. Petrus ontvang op sy beurt, 'n bestraffing wat 'n mens se ore laat tuit. Die beleier word teestander, instrument in Satan se hand. Die naam Satan beteken nie verniet, teestander nie. Kan 'n mens van so hoog af so diep val? Ja, inderdaad hy kan, want alle mense val. Gaan weg agter my Satan, jy bedink mense se dinge. Satan gebruik nou vir Petrus. Hy gebruik die leier van die disippels om die Here van die kruis af weg te hou. Maar hier is nou 'n belangrike punt waarna ons moet oplet, geliefde gemeente. Satan weet nie hoe hy dit het nie. Hy is in 'n hoek gedryf. In eie tyd se taal sou ons kan sê hy het homself in 'n hoek vasgeverf. Hy wil vir Christus enerzijds doodmaak, anderzijds wil hy hom ook weghou van die kruis. Hy wil hom doodmaak, maar hy wil hom ook versoek om van die kruis af te kom. Want hy weet, as Christus sy kruisdood deurgemaak het, dan is dit, by wyse van spreke, verby met hom. Hierdie heerlikheid en mag van Christus wat geopenbaar word in sy lyding, is so groot, maar tegelijk so 'n geheimenis. Dit is so 'n misterievolle verborgenheid, dat selfs die Satan nie weet wat om daarvan te maak nie. Kan u dit sien? Die geheimenis van die lydende Christus is te veel vir mens en duivel om te bevat. Dis die mag waardeur hy die vyande van God en sy gemeente gaan verwoes. Die Christus van God moet ly om dit te doen. Dis die prys wat die Christus moet betaal. Dis die prys om die Christus te wees. Op daardie punt het die disippels nie geweet wat daardie pad is nie. Die Here het geweet, want hy praat al van 'n kruis. Daar leer hy die mense al, dat sy disippels hom sal moet volg op hierdie pad. Hy gaan gekruisig word, en hulle sal ook die kruis moet opneem en hom volg. Hy moes echter die skande van die kruis deurgaan. Eers wanneer ons die kruis sien, kan die kerk met groot oortuiging bely, U is die Christus. Die wonderwerke van die Here se bediening is alles 'n gereedmaak vir die groot wonderwerk. Die wonderwerk van die kruis. Daar word die mag van die Here Jesus geopenbaar, soos nog nooit tevore nie. Daar, hoe ondenkbaar ook al vir die mens, oorwin hy die vyande van God en sy kerk. Voor die kruisiging het Petrus weer geval, maar die keer, veel dieper as die keer wat hy die Here bestraf het. Die keer het hy hom verloon. Hy kon die Here nie meer volg nie. Hy het agtergebly. So diep het Petrus geval. Van, U is die Christus, tot, ek ken die man nie. Dis net die lydende Christus wat iemand soos Petrus kon red. Die prys van Christus se lyding is so groot, dat hy ook vir Petrus kon red, wat hom verloon het. Daarom gaan haal die Here vir Petrus by die viswaters in Johannes 21, en stel hom weer aan as voorganger in die kerk. Luister wat skryf hierdie eindste Petrus in sy eerste brief, hoofstuk 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. En net 'n bietjie verder in vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde julle genees is, so skryf Petrus onder die inspirasie van die Heilige Gees. Is dit wat u bely, dat u deur sy wonde genees is? Gryp die kruis van Christus u nog in die hart? As u van die kruis hoor, staan u stil in verwondering en verbasing. Of is u al gewoon daaraan? Miskien verveel dit u al so 'n bietjie. Miskien is dit vir u 'n onverstaanbare skande wat maar moeilik is om te glo. Ja, ja, ek weet. Hy is gekruisig vir al my sonde. Vertel my iets nuuts asseblief. Dan is daar groot fout. As die kerk verveeld geraak het met die kruis, gewoond geraak het daaraan, as die kerk gaap, as daar vertel word van die prys wat die Christus moes betaal, dan soek die kerk 'n ander Christus. Nie meer 'n Christus wat my kan verlos uit die mag van die sonde nie, maar wat my kan help om 'n voorspoedige lewe te lei. 'n Christus wat aan my verwagtinge voldoen. 'n Christus wat my help om myself en al my drome te verwesenlik. So 'n valse Christus is natuurlik nie die moeite werd om te bely nie, en is ook nie die moeite werd om vir die wêreld van hom te vertel nie. Die enigste Christus wat die moeite werd is om te bely, is die Christus wat gelei het, verwerp is, gesterf het, en weer opgestaan het. Dis net hy wat die mag het om al ons vyande te oorwin. Die enigste evangelie wat die moeite werd is, is die evangelie waar die skande van die kruis nie weggesteek word nie, maar bely word. Dis die enigste evangelie wat die moeite werd is om te verkondig aan mense wat verlore is in hulle sonde. En u? Wat bely u? Wie is die Here Jesus? Dan is ons nie meer by 'n interessante, prikkelende teologiese gesprek nie. Maar dan konfronteer die Christus u self. Jy, wie sê jy is ek? Moenie vir my vertel wat sê die mense nie. Ek wil weet, wat bely jy? Wat bely u vanoggend van hom? Die duiwels het hom ook erken, maar gesidder van vrees, want hulle kon nooit erken nie. Die Christus is ook my Christus. Want hy is hulle regter. Hy het die hoogste prys ook vir my betaal, en die behandeling is deur die Vader aanvaar, want hy het opgestaan uit die dood. Dit was geen troostprys nie. Dit was die prys wat hy ontvang het vir sy oorwinning oor die Satan, die sonde en die dood. Hy het ons doodsvyande deur sy ewige mag oorwin. Wie dit met die hart glo en met die mond bely, kan ook eendag vreesloos voor die regterstoel van Christus kom staan. Daar sal Christus my naam ook bely, voor die Vader en sy heilige engele. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam sing uit Psalm 27. God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood. My lewenskrag, ek hoef nie vervaar te wees nie. Dis Psalm 27, ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 2. Kom ons dank nou saam. Onse hemelse Vader, ons loof en dank u vir u grote genade, dat ons weer die wonderlike voorreg kon hê, om onder die geklank van u woord te mag vergader, want u woord is reg en goed. Om daarna te luister, verryk die hart en die gemoed. Wil u echter gee, dat ons nie net hoorders van die woord bly nie, maar dat ons daders daarvan sal wees, ligtende ligte, in 'n duister wêreld. Ons bid dat u met ons sal gaan waar ons van hier elkeen ons eie koers sal inslaan en bring ons vanaand weer hier by mekaar. Gaan met ons in die nuwe week en staan ons by dat ons ook ons dagtake tot u eer sal uitvoer. Ons bid dit alles slegs uit genade om Jesus Christus wil alleen. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder en daarna gaan ons sing vanuit Psalm 59. Red my o God, wil my bewaar. Die vyand kom, 'n sterke skaar. Neem my tog in u hoede en wag vir teestanders en hul mag. Psalm 59, die eerste, derde, vyfde en tiende vers. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.